Pois hoxe anunciamos esa boa nova e decimos que o concerto de Fuxan os Ventos no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo van ser o día 5 e o día 8 de xuño. O día 5 xoves vai a ser ás 20:30, ás 8:30 da tarde, e o día 8 de xuño, domingo, vai ser a partir das 20 horas, das 8 da tarde. Vai haber entradas a un prezo, nos creemos que moi asequible, pero tamén para darlle un valor, e bueno, queremos que non quede ninguén fora e todo o mundo que queira vir, pois, que o faga sendo, sendo conscientes da importancia e da, digamos, exclusividade deste feito. As entradas son a 10 euros e vanse poñer a venta a partir deste venres ás 4 da tarde. Como facer para conseguir as entradas? Pois como se consiguen todas as entradas para as actividades que se organizan desde a área de cultura do concello, a través da páxina entradaslugo.com. Pero como tamén somos conscientes de que hai moitas persoas pois, que non se levan ben aínda con esas aplicacións, e para iso pois, poden acudir á oficina de turismo personalmente para que desde ali lle xestione a posibilidade de mercar esas entradas.